Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Nuk ka dialog me Serbinë pa praninë e Shteteve të Bashkuara, deklaron presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pak para nisjes së samitit të Berlinit. Mbi 245 mijë lëndë presin në sirtarët e gjykatave për të përballur me drejtësi në Kosovë. Pragu zgjedhor hap debatin mbi formën e zgjedhjes së presidentit në Maqedoninë e Veriut. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, ndonse rritet ekstremi i djathtë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë paranisjes së samitit në Berlin se nuk mund të ketë dialog apo negociata me Serbinë pa praninë e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka muhuar në anën tjetër se ekziston një draft i konkluzioneve të këtij samiti. Ndryshe prej liderëve të Kosovës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini është shprehur se duhet të ketë një zgjidhje kompromisi. Negociir të takimit në Berlin janë kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ullësit në asjel Kestrin Kumnova.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se nuk mund ke dialog apo negociata pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata presidentit të Kosovës bëhet disa orë para se të filloj samiti i Berlinit i thirur nga kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Në një paraqitje para medjave së bashku me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, presidenti Thaçi tha se Kosova është shtet i pavarur dhe se nuk do të ketë negociata pa praninë e Shteteve të Bashkuara.
Ata theksojnë se nuk ka dialog negociata pa Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova është i pavarur, sovran shërbim të interesuar me komunitetin Kosovë prej një kohë.
Në anën tjetër, kryeministri Ramush Haradinaj mohoi se ekziston një draft i konkluzioneve të samitit të Berlinit.
Kosova ka qëndrimet e veta, ka qëndrimin e vetë, dhe besoj që edhe sonde do të kemi pranive përgjësive tona.
Në anën tjetër, pas një takimi që ka zhvilluar në Berlin me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se duhet të ketë një zgjidhje kompromisi. Nëse askush nuk dëshiron kompromis dhe mendon se duke bërë presion mbi Serbinë atëherë vjen deri te zgjidhja, këtu përfundon filmi, ka thënë Vučić. I pyetur për çështjen e ndryshimit të kufijve, Vučić tha se kur bëhet fjalë për çështjen e ndryshimit të kufijve, pyetja ime është cilët kufi. Ata që njohin Kombet e Bashkuara, Spanja apo Italia, cilët kufin. Gjermania një Kosovën si shtet, ndërsa Serbia nuk e një, si kurse nuk e njohin Kina, Rusia, India. Pikërisht për këtë unë them se duhet gjetur një zgjidhje kompromisi, ka thënë Vučić. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron do t'jenë sot një koçir të liderve të vendeve të Ballkanit perëndimor në samitin që do të mbahet në Berlin. Samiti është jo formal dhe ka të bëjë me mbështetjen që Gjermania dhe Bashkimi Evropian u japin 6 vendeve të Ballkanit perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, në zhvillimin e projekteve të përbashkëta në rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Bazuar në agjendën e samitit, Merkel fillimisht pritet të takoj kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev si dhe atë Shqipërisë Edi Rama. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shpresojnë që edhe ky samit u ndihmojë atyre për të marrë datën e hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Më pas Merkel dhe Macron pritet t'u adresohen mediave edhe përmes një konference për gazetar. Agenda vazhdon me mbajtjen e një takimi të përbashkët si dhe një darkë pune pas së cilës edhe do të lëshohet një deklaratë me konkluzionet. Ndërkohë Merkel dhe Macron pritet që të inkurajojnë edhe Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun dhe të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Mbi 245 mijë lëndë të vjetra dhe të reja presin zgjidhjen nga gjykatat në mbar Kosovën. Drejtuesit e sistemit të drejtësisë thonë se ky numër do të bije pasi në gjykatat e Kosovës ka një angazhim të shtuar të zyrtarëve përgjegjës lidhur me këtë çështje. Kurse përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se për shkak të një numri kaq të madh të lëndëve është mosmenaxhimi i duhur. Arton Kurushevci raporton nga Prishtina.
Në gjykatat e Kosovës vazhdon të ketë numër të madh të lëndëve të pasgjidhura, aktualisht janë mbi 245.000 lëndë të vjetra dhe të reja që presin zgjidhje nga gjykatat në mbar Kosovën. Por sipas drejtuesve të sistemit të drejtësisë, ky numër do të bije pasi që gjykatat e Kosovës kanë një angazhim të shtuar të zyrtarëve përgjegjës lidhur me këtë çështje. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy gjykata, ajo themelore dhe apeli, të cilat janë më të ngarkuara me punë, por sipas me angazhimin e rreth 60 gjyqtarëve të rinj, numri i lëndëve do të zbresë.
Besoj sigurisht në përgjithësim të ngarkesa e lëndëve mund të them që përveç gjykatës themelore në Prishtinë, ku kemi problem pak, edhe gjykatës së apelit në divizionin civil, në gjykata të tjera, në gjitha gjykatat e Kosovës, numri i lëndëve nuk është i madh. Domethënë numri bukur i madh i lëndëve të vjetra kanë përfunduar, janë kry. Që në kuptojnë se lëndë me këto gjykata kryjnë brenda një afati të arsyeshëm.
Kryesuesi Çoçaj tha se përveç në gjykatën themelore në Prishtinë, në gjykatat e tjera shqyrtimi i lëndëve përfundon në një afat të shpejtë.
Nëse krahasoj me fillimin e vitit 2018 dhe përfundimin e vitit, numri i lëndëve ka zbritur dukshëm. Mirpo, lëndë kryhen dhe vinë vazhdimisht çdo ditë, kështu që ky numër nuk mundet marrë kur në zero, për shkak se lëndë vazhdimisht vinë nëpër gjykata, kryhen lëndë, vinë lëndë treja, kështu që është mundshme me punë numrin në zero lëndë.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që bën monitorimin e punës së sistemit të drejtësisë, thonë se ka rënje të numrit të lëndëve të cilat janë zgjidhur. Megjithatë, sipas tyre në gjykatat dhe prokuritë e Kosovës ende ka nevojë për ndryshime dhe përmirësime. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Hatmi Ftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se për zvogëlimin në lëndëve në gjykata nuk ka një menaxhim të duhur.
Qytetarët e Kosovës ende ballafaqohen me vonesa të shumta të mëdha në trajtimin e lëndëve të tyre, që më së shumti vrehet me çështje civile dhe administrative. Edhe për kundër faktit që kur vetëm ka pasur po ashtu një rritje të numrit të gjyqtarëve, që rezultat i mos menaxhimit dhe administrimit të përshtatshëm të gjykatave, qytetarëve ju duhet ende me vite për të zgjidhur problemet e tyre, për të zgjidhur çështjet e tyre në gjykata.
Ndryshe, korrupsioni në gjyqësi, masifikaciteti, grumbullimi i lëndëve nga dalësimi në reforma janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë për vite me radhë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Miftaraj thotë se në sistemin e drejtësisë ende nuk punohet drejt dhe pa anime.
Për qytetarët e privilegjuar që kanë pozita si lëndë aty u kryer për 3 muaj nga ona gjykatave që e ngrit shqetësimin dhe ngrit brengën e qytetarëve publikut që drejtësia e Kosovës nuk zbatohet mirë të drejtë për të gjithë, por zbatohet faktikisht të pozitës funksionet që përshëndet të caktuar kanë shqeqëri.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se politika dhe grupet e interesit kanë prodhuar një sistem të drejtësisë cili në vend që të prodhojë drejtësi dhe siguri juridike është shndruar në mekanizëm përsekutimi për individ të caktuar në emër të luftës kundër korrupsionit, si dhe mjet efikas për të ofruar panshmëri dhe amnisti për zyrtarët e caktuar brenda sistemit të drejtësisë, politikës dhe grupeve të interesit. Autoritetet në Kosovë nuk mendojnë se sistemi i drejtësisë në vend është prej ndikimeve politike, ashtu si që është thënë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi të drejtat e njeriut. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, ka thënë se në vazhdimësi ka kërkuar nga prokurorët dhe gjyqtarët që të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të mos u nënshtrohen ndikimeve nga jashtë. Drejtuesit e mekanizmave të drejtësisë në Kosovë pohojnë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme e sfida. Sipas tyre, pavarësisht punës së bërë, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës po kërkojnë shpërsim të gjobave, detyrim për kompensim, revokim të licencave dhe ndjekje penale ndaj kompanive që rrezikojnë jetën e punëtorëve në mënyrë që të parandalohen rastet e vdekjeve në vendin e punës. Për më shumë ullësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Fatlumja Shari.
Rreth 20 persona kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës që nga fillimi i vitit të kaluar, vetëm në sektorin e ndërtimit në Kosovë. Së fundmi, një 27 vjeçar nga Mitrovica humbi jetën pas shembjes së një pjese të objektit të njohur si Ish Hotel Adriatiku, ku ai po punonte. Lidhur me këtë rast, gjykata themelore në Mitrovicë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dy personave për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Derisa hetimet për rastin ende vazhdojnë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka kërkuar nga institucionet shtetërore ashpërsimin e masave ndëshkimore. Kryetari KMD Linjës Behgjet Shala thot se vetëm ashpërsimi i gjobave dhe revokimi i licencave për kompanit ndërtimore që shkelin të drejtat e punëtorve dhe i rrezikojnë ata është zgjidhje për përmirësimin e gjendjes.
Është jo serioze, është përbuse, është terapi, gjose njëri kompani që ka miliona të akullim, e dhe nëjme 2-3 mjerë për një asë ku një punëtore për 2 punëtore unë biljetin. Atë do të ndëshoj ligjit dhe do të tjenë mërime drastike. Në anë në që ose e godet kare ekonomik, një person të përgjeshëm, i që një ka përgjësi për sigurimi e kushtë, kushtë për punëtor, e vetë është një që e mundal me mëndu e me investu ma tjetën, në përgjësi e kushtë e sigurisë.
Shala kërkon nga institucionet shtetërore të gjenë një modul për krijimin e një fondi për punëtorët që pësojnë në vendin e punës, qoftë përmes shumës që mblidhet nga gjobat, apo edhe një takse të veçantë. Përderisa shprehin shqetësimet e tyre lidhur me rastet e vdekjeve në vendin e punës, në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, kërkojnë ndëshkim juridik dhe ekonomik për shkelësit e ligjit. Sipas kryetarit të BSPK-s, Avni Ajdini, mënyra e vetme për të vetëdijësuar kompanit, për të mos rrezikuar punëtorët, janë gjobat, detyrimi për kompenzim ndaj të dëmtuarit dhe familjes, si dhe ndjekja penale.
Të dënohen maksimalisht dhe duan të abartin përgjegjësinë e të ndjerit për disa vite me radhë për mbajtjen e familjes. Kjo kishme qenë edhe dënimi kishme qenë maksimal për shembull. Kështu që në këtë drejtim kishë mund me i vedisu. Po asu kur përëndimi se e ka për shembull, vedisimi vjen vetëm se kur ta preksh në gjep. Por ndryshe në aspekt psikik mentalitetit të nen, kjo nuk vjen në shprehje derisa të disiplinohemi si duhet që të respektojmë ligjet.
Në qeverinë e Kosovës thonë se pas rastit në Mitrovic, kryeministri Ramush Haradinaj ka mbledhur inspektoratin e punës dhe dikasteret relevante në qeverinë e tij për të diskutuar lidhur me veprimet që duhet të merren për parandalimin e vdekjeve në vendin e punës. Zëdhënësja e ekzekutivit Donjeta Gashi thotë se kryeministri u ka kërkuar edhe kryetarëve të komunave që përmes inspektoratit komunal të jenë më rigoroz në kryerjen e detyrave ligjore në mënyrë që rastet e tilla të mos përsëriten.
Është parë se cilat janë mundësitë më emergjente që mund të marrim si qeveri në raport me sanimin apo me parandalimin e këtyre situatave apo këtyre vdekjeve tragjike. Gjithsesi, një nga çështjet që janë dhënë diskutuar edhe në takim ka qenë që shumica e këtyre rasteve kanë qenë përgjegjësi komunave, për cilën fakt kryeministri ka bërë thirrje drejtuesve të komunave në nivel Kosovë që të ndërmarrin gjitha veprimet në kuadër të inspektoratit komunal dhe të veprojnë në këtë drejtim për të parandalu aksidentet tragjike në të ardhmen.
Lidhur me idenë e KMD Linjës për krijimin e një fondi për punëtorët që pësojnë në vendin e punës, Gashi ka thënë se kjo çështje mbetet e hapur për diskutim, por ka shtuar se nuk e di nëse diçka e tillë mund të bëhet më njëherë.
Ka edhe hapa të tjerë të ndërmarrje përmes të këtij fondi në cilin e kanë kërkuar organizata të tjera, por në këtë fazë nuk është përmendur ndonjë opsion i tillë, meqense krijimi i ndonjë fondi zakonisht bëhet në kohën para se të miratohet buxhetet për vitet pasuese. Në këtë situatë nuk e di se sa mund qeveria të ndërmarrë një veprim të gjithsesi, ende është mbetur diskutimi i hapur me gjitha palët.
Ndërkohë kreu i KMD Linjës Behgjet Shala thotë se është i habitur se si kompani të caktuara, të cilat sipas tij janë shkaktare të këtyre vdekjeve, nuk kanë dhënë përgjegjësi ligjore.
Për ne është shumë e habitshme se për shembull nuk ka asnjë rast që dikush është përgjegjës para ligjit për të thënë në mënyrë në të cilë rrasi me vedije, në qofë se ju e të të rejë punëtojnë të punaj në në katë e pasë mëjtë, pa mbrojtë, në kushtë e të rrënda apsërike, atëre ju në infarmire vetë për shëpëgëmi e vdekje e ti.
Ndryshe, zëdhënësja qeverisë e Kosovës, Donjeta Gashi, ka thënë se ekzekutivi tashme ka dërguar në kuvendin e Kosovës projekt ligjin që regulon fushën e ndërtimit dhe arkitekturës. Miratimi i tij nga legjislativi, sipas saj, do të rregullonte infrastrukturën ligjore në këtë sektor, i cili llogaritet më i rrezikshmi për punëtorët në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë.org Dështime eventuali i zgjedhjeve presidenciale më 5 maj në Maqedoninë, Veriut ka hapur debatin mbi formën e zgjedhjeve të presidentit të këtij shteti. Frika është paraqitur për shkak të daljes së uljes të votuesve në raundin e parë dhe eliminimit të kandidatit shqiptar. Pragu zgjedhor është 40%. Zyrtarët qeveritar nuk e kanë përjashtuar mundësinë ndryshimeve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit në kuvend. Përveç VMRO-s që ka kundërshtuar një mundësi të tillë, partitë tjera nuk kanë dhënë vlerësime. Por një pjesë e ekspertëve thonë se zgjedhja presidentit në kuvend e zbe edhe më shumë këtë post. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Dalja e ulët e votuesve në raundin e parë për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë së Veriut ka hapur debatet se çfarë do të ndodhë nëse në raundin e dytë nuk arrihet pragu zgjedhor prej 40%. Në raundin e parë më 21 prill në votime dolën 21.79% nga 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Nga qeveria në disa raste nuk e kanë përjashtuar mundësinë që në rast të dështimit zgjidhjen të kërkoj në kuvend, por pa përjashtuar edhe mundësin e heqje së pragu të zgjedhor.
Da ne može uspešno da se sprovedat predsedatelski izbori, a druga ta opcija je izbor na predsedatelvo sobranje.
Në rast të dështimit të zgjedhjes së presidentit në raundin e dytë, njën nga opcionet është zgjedhja e kreu të shtetet në kuvend. Por si mundësi shihet edhe ajo që të mos ketë prag zgjedhor. Presidenti pra të zgjidhet nga qytetarët, por të mos ketë kufizime për dalje në votime. Në raundin e dytë president të zgjidhet ai kandidat që fiton më shumë vota pavarësisht se sa persona do të dalë në votime. Kjo do të pamundëson të bojkotin apo forma tjera për të penguar zgjedhjen e të parit të shtetit, ka deklaruar Ministria e Drejtësisë Renata Deskovska. Edhe kryeministri Zaev, njëherit kryetari LSDM-s, kishte deklaruar më parë se presidenti mund të zgjidhet nga kuvendi në rast të dështimit në zgjedhjet të drejtë për drejta. Por që kjo të ndodh, duhet mbajtur raundi i dytë dhe në rast të dështimit, atëherë partitë do të vendosin mbi formën e zgjedhjes së tij. Për zgjedhjen në kuvend, nevojitet ndryshimet kushtetuese pasi zgjidhja e tanishme nuk e parashë një mundësi të tillë. Kushtetuta ndryshohet me 2/3 e votave që shumica parlamentare sërish do ta ketë të vështirë të siguroj pa një mbështetje të gjerë. Opozita kundërshton në një mundësi të tillë. Megjithatë, edhe disa nga njohësit e çështjeve juridike thonë se zgjedhja e presidentit në kuvend nuk është zgjidhja më e mirë e mundshme, pasi kjo do ta zhvesh kreun e shtetit edhe më tej nga kompetencat duke e përqendruar pushtetin tek qeveria, gjë që sipas Nasser Zyberit, ekspert juridik dhe isha deputet, nuk është e mirë për demokracinë.
Në parim kjo do të ngushtimi kapaciteteve të demokracisë në të cilën qytetarët me votën e tyre vendosin për përfaqësuesin më të lartë të shtetit. Pastaj mbartja këti akti të zgjedhjes së presidentit në parlament e vën në shprehje mundësinë e pazarlëqeve mes liderve të subjekteve të përfaqësuara në kuvend, duke e përjashtu mundësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve.
Sot Zyberi, duke ngritur edhe çështjet etnike që sipas tij mund të çojnë në majorizimin e bashkësive etnike nëse paraprakisht nuk sigurohen ndryshimet kushtetuese që zgjedhja e tij të mos mund të bëhet të pavotim të dyfisht apo pa votat e shumicës së përfaqësuesve të etniteteve jo shumicë. Zyberi thot se zgjedhja e presidentit nga qytetarët do të ishte zgjedhja më e mirë dhe për të motivuar daljen e tyre në votime, ai propozon zgjedhjen edhe të një nën presidenti që në këtë rast do të ishte nga radhët e bashkësive etnike apo shqiptar si komuniteti i dytë më i madh në vend.
Dhe kjo do të ndikonte pozitivisht në dy drejti. Spari që kandidatët për president detyrimisht pra do të kenë edhe kandidat për nën president nga radhët e shqiptarëve, që do të thotë i vetë kushtetuta do t'i detyron që t'jen më të moderuar, më të përafërt me komunitetet tjera, dhe dyta do t'i mobilizon të pjestarët e komuniteteve tjera, pra këtu komunitetet shqiptarë, që t'jen më aktiv, sepse do t'nominonin kandidat të tyre partit politike, me gjasa pra për të zgjedhure, jo si tani që a priori dihet se kandidati shqiptar nuk hin në rrethin e disgjedhor dhe me këtë destimulohet votuesi shqiptar për pjesëmarrje më masive.
Sota Naser Zyberi njohë si çështjeve juridike. Në rast të dështimit të zgjedhjeve postin e presidentit e përkoshëm, do të ushtronte kryetari i Kuvendit Alad Xhaferi, që njëherë do të ishte shqiptari i parë në postin më të lartë shtetëror në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Socialistët kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme në Spanjë, mirë po jo mjaftueshëm sa për të fituar pushtetin pa koalicion qeveritar. Me bazë e këtij procesi është konsideruar rritja e partisë ekstremit të djathtë, e cila do të përfaqësohet me 24 deputet në parlament pas gati 4 dekadave. Holciti kuptojmë në materialin vijues. Socialistët e qendrës së majt në Spanjë kanë fituar zgjedhjet e përgjithshme ditën e diel, mirë po duhet të fitojnë edhe përkraje në partive më të vogla në mënyrë që të mbesin në pushtet. Ky proces zgjedhor ka rezultuar edhe me rritjen e përkrajes për partinë ekstremit të djathtë, e cila ka fituar ulse në dhomën e ulët të parlamentit për herë të parë në 4 dekada. Me 99% të votave të numruara, socialistët e udhëhequr nga kryeministri aktual Pedro Sanchez kanë fituar 29% të votave, përkatësisht 123 ulse në kongresin me 350 deputet. Partia Vox e ekstremit të djathtë ka fituar 10% të votave që i mundëson kësaj partije të përfaqësohet me 24 deputet. Sanchez ka njoftuar se shumë shpejt do të nisë bisedime me parti tjera politike, duke i thënë publikut në qendër të Madridit se ardhmja ka fituar dhe kaluara ka humbur. Ai ka lënë të kuptohet se preferon të bashkëpunoj me aliancën e krahut të majt, mirë po ashtu ka nisur një paralajmërim për separatistët katalan për krajnë të cilve mund të ketë nevoj, që çfarë do marveshje pas zgjedhjeve duhet të respektoj kushtetutën e vitit 1978, e cila ndalon darjen e rajoneve. Kushti vetëm është që të respektohet kushtetuta, të vazhdojmë për para drejt drejtësitë shoqërore, bashkë eksistencës dhe politikës e pastër, ka thënë Sanchez teksa ka përmendur kushtet për të punuar me parti tjera. Suksesi i partiz Vox i ka kushtuar partiz konservatore, partia populore, me 66 ulse më pak se në zgjedhjet e vitit 2016. Votuesit në Spanjë kanë qenë së fundmi i të zhgënjur, pasi shteti i tyre është përballur me recesion, skandale të korrupsionit, kërkesa për ndarje dhe pavarësim të Katalonjës dhe rritje të nacionalizmit të së djathës ekstreme, i cili nuk është parë prej kur ka përfunduar regjimi i diktaturës në Spanjë në vitet 1970. Ne ju kemi treguar se ne do të rikthejmë Spanjën dhe kjo është ajo që kemi bërë, ka thënë lideri i partisë Vox Santiago Abascal, duke ju referuar një fushatë të shekullit të 15, të udhëhequr nga mbretëria katolike spanjolle për të dhënë fund sundimit islamik në gadishullin iberik. Vox, parti e themeluar 5 vjet më parë, ka premtuar që të mbrojë Spanjën nga armiqtë, duke përmendur feministet, elitat liberale dhe muslimanët. Me rritjen e kësaj partie, janë rritur edhe ndasit politike në Spanjë, e cila është udhëhequr për dekada nga socialistët dhe Partia Popullore. Për të qëndruar në pushtet, socialistët dhe Sanchez duhet të formojnë koalicionin qeveritar me partitë më të vogla, përfshir partinë e ekstremit të majt, të bashkuar Mundemi, të udhëhequr nga Pablo Iglesias. Iglesias ka thënë pas votimit se do të dëshironte një rezultat më të mirë, mirë po kanë arritur mjaftueshëm për të ndaluar krahun e së djathtës, duke ofruar prej tani mbështetje për Sanchezin. Dalja në këto zgjedhje ka qenë rreth 76% apo rreth 8% më shumë se sa në zgjedhjet e mbajtura më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur kanë hapur zjarr në një kishë në veri të Burkina Fasos, duke vrarë 6 njerëz, njoftuan zyrtarët e këtij vendi. Raportohet se sulmuesit arritën në kishë me motocikleta dhe vranë pastorin, 2 nga djemtë e tij si dhe 3 persona të tjerë. Ky është sulmi i parë në një kishë që nga shpërthimi i dhunës xhihadiste në këtë vend të Afrikës Perëndimore në vitin 2016, që nga ajo kohë në këtë vend janë aktiv luftëtarët e lidhur me grupet militante Al-Qaida dhe Shteti Islamik. Numri i personave që kanë marrë pjesë në sulmin e së Bielës ende nuk është bërë i ditur. Grupet islamike janë fajsuar për një numër të sulmeve në Burkina Faso gjatë viteve të fundit, raporton BBC. Të premtën 5 mësues u vranë në një incident për të cilin u fajsuan grupet gjihadiste. Sri Lanka ka ndaluar mbulimin e fytyrës në vendet publike pas një vargu sulmesh vetvrasëse që ka ndodhur një javë më parë, duke lënë të vdekur të paktën 250 persona dhe qindra të tjerë të plagosur. Presidenti i këtij vendi, Maithripala Sirisena, ka thënë se ai ka shfrytzuar një ligj emergjent për të vendosur këtë kufizim nga dita e hënë. Megjithatë, nikabi dhe burka që përdoren nga gratë muslimane nuk janë përmendur në mënyrë specifike. Sri Lanka vazhdon të jetë në gjendje emergjente edhe 8 ditë pasi sulmuesit islamist kanë shënjestruar kisha dhe hotele në ditën kur janë festuar Pashkët. Dhjetra të dyshuar janë arrestuar, mirë po zyrtarët lokal kanë paralajmëruar se më shumë militant janë në Arati. Shpenzimet për ushtrinë amerikane janë rritur për herë të parë në 7 vjet, duke reflektuar kështu politikën e administratës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shtënë në një raport të publikuar të hënën nga Instituti Ndërkombëtar i Paqes në Stockholm. Sipas raportit, shpenzimet për ushtri janë rritur në gjithë botën një vit më parë në rreth 2.6% apo 1.8 trilion dollar. Ky njëherë është ka qenë viti i dytë që ka shënuar rritje në shtimin e fondeve në këtë sektor, duke rezultuar me shpenzimet më të larta ushtarake nga viti 1988. Kina po ashtu ka rritur shpenzimet për 83% nga viti 2009, duke u renditur e dyta në listë, e përcjellur nga Arabia Saudite, India, e cila është duke modernizuar forcat e saj të armatosura dhe Franca. Bazuar në gjetjet e raportit, Rusia nuk gjendet më në 5 vendet e para të listës, pasi buxheti i saj ushtarak është zvogëluar nga viti 2016. Ekonomia e Iranit pritet të tkurret për të dytin vit radhazi dhe inflacioni mund të arrijë në shifrën prej 40%, ka thënë një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar, teksa ky shtet përballet me sanksione të ashpra të vendosura nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni, i cili ka rivendosur të gjitha sanksionet kundër eksporteve të naftës së Iranit në nëntor të vitit të kaluar, u ka kërkuar këtë muaj blerësve të naftës iraniane që të ndalojnë blerjet nga muaji maj ose do të përballen me sanksione të SBA-s. Sanksionet amerikane kundër Iranit i kanë kushtuar me rreth 10 miliard dollar humbje këtij shteti, ka thënë një zyrtar amerikan më herët gjatë këtij muaji. Shtetet e Bashkuara kanë rivendosur sanksionet ndaj këtij shteti pasi fillimisht janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Teherani kanë shkruar me fuqitë botërore më 2015. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka nisur të hënën takimin 4 ditor me më shumë se 3200 delegat, duke synuar arritjen e pajtueshmërisë me talibanët. Pjesë e këtij takimi janë politikan, lider të vjetër fisësh dhe figura të tjera të rëndësishme të Afganistanit. I dërguari special i presidentit Ghani, Omar Daudzai, ka thënë se delegatët e refugjatëve afgan në Iran dhe Pakistan janë në mesën e pjesëmarrësve të takimit që po zhvillohet në masat të rrepta të sigurisë në Kabul. Ghani ka thënë se dëshiron të krijojë një qasje të përbashkët për paqe. Ai ka përthirrje pjesëmarrësve, që i ka cilësuar si ambasador të paqes, që të përcaktojnë drejtimin për procesin e paqes. Negociatorët taliban kanë refuzuar deri më tani të negociojnë me qeverinë, duke cilësuar si kukull të perëndimit, dhe kanë insistuar që të tërheqin forcat e huaja para se të fillojnë bisedimet me Kabulin. Shtetet e Bashkuara kanë rreth 14.000 trupa në Afganistan në kuadër të misionit të NATO-s, përmes të cilit u ofrohet ndihmë trupave afgane dhe programeve të trajnimit me qëllim të luftimit të talibanëve dhe grupeve tjera ekstremiste, përfshirë grupin militant Shteti Islamik dhe Al-Qaidën. Zëdhënësi i ushtrisë së Pakistanit njoftoi për planin e autoriteteve të këtij vendi për të vendosur nën kontrollin e qeverisë të rreth 30.000 shkollave fetare në vend. Kjo mas ndërmjet në vazhdimin e përpjekjeve për të luftuar ekstremizmin në Pakistan. Majori Asif Gafur tha se miliona studentë aktualisht marrin vetëm arsimin fetar, mirë po pasi këto shkolla të integrohen, atëherë do të ketë mundësi të marrin edhe arsimin bashkohor. Në Pakistan, disa prej shkollave fetare janë parë si burim i radikalizmit, ende nuk ka pasur asnjë reagim nga këto qendra të arsimimit, të cilat janë të lidhura me grupe të ndryshme fetare pakistaneze dhe të cilat deri më tani kanë kundërshtuar çdo formë të kontrollit qeveritar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.